halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosan nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo internetku aad si toosan nooga dhagaysan kartaan boggeena voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda V O A meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Isniin ah 24-ka bisha August sanadka 2015. barnaamijkeenna toddobaadkan wacyigelinta dabeysha waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Maxamed Colaad Xasan.
guushaas laga gaaray ee cudurka dabeysha ee laga ciribtiray dalka Soomaaliya muddo hal sano ah laga waayey, haddaad dhinac ka fiiriso ma adka in guushaasi la xajiyo. waxayse u baahan tahay in tallaabooyin cadcad ay qaadaan hay-adaha ee maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka shaqeeya caafimaadka.
kaasi waxa uu ahaa Doktor Maxamed Muuse Yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, codkiisuna waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha.
qodobada kale aad barnaamijkeen ku maqlaysaan ama ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixino kala duwan oo ka imanaya magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Garowe oo la xiriira guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabeysha sanadkii lasoo dhaafay iyo sida loo xajin karo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Muqdisho iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa cambaareeyey dadaalada ay qaar ka mid a xildhibaanada Soomaaliya ku doonayaan inay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mr. Kay ayaa waxa uu sheegay in iyada oo doorasho ay soo socoto, kooxda Al-Shabaabna ay weli tahay mid firfircoon, Soomaaliya aysan waqti u hayn loolanka siyaasadeed ee horey u riday dowlado dhowra. waraysa uu siiyey V O A da ayaa Nicholas Kay waxa uu ku sheegay in inkastoo qaramada midoobay ay ixtiraamayso xuquuqda uu baarlamaan kasta u leeyahay inuu la xisaabtamo hay-adaha dowliga ah, haddana Soomaaliya aysan awoodin in waqti kale ay ku lumiso xiisado siyaasadeed oo hor leh.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Philip Hammond ayaa sheegay Isniinta maanta in cunuqabateyntii caalamiga ahayd ee la degtay dhaqaalaha Iiraan la khafiifin doono sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo Tehraan iyo reer galbeedkuna ay dib ugu soo dhisayaan xiriirkooda sidii uu ahaa heshiiska lagu xadeynayay barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. diblomaasigan u sarreeya Britain ayaa sheegay warkan isagoo ku sugan magaalada Tehraan oo uu booqasho ku tegey, waxaana intaasi ku daray inuu rajaynayo in Maraykanka iyo Iiraan ay meel marin doonaan heshiiskan bisha Oktoobar ee sanadkan. waxa kale uu sheegay in haddii Iiraan ay ka soo baxdo ballanqaadkeedii in ay dhintay barnaamijkeedii nukliyeerka, waxaa dhici doonta, ayuu yidhi, in la qaado cunuqabateyntii xilliga guuga ee sanadka soo socda, ayuu yidhi.
madaxweynaha dalka Faransiiska Francois Hollande ayaa maanta oo Isniina guddoonsiiyey abaalmarinta ugu sarreysa dalka Faransiiska muwaadin u dhashay Britain iyo saddex muwaadin oo u dhashay dalkan Maraykanka doorkii ay ku lahaayeen in laga awood badiyo nin hubaysnaa oo jimcihii weerar ku qaaday tareen uu saaraa. tareenkaasi ayaa iseeka la gooshayay magaalooyinka Amsterdam iyo Paris ee dalka Holland iyo Faransiiska. xaflad maanta lagu qabtay magaalada Paris ayuu madaxweyne Hollande u xiray billado geesinimo Spencer Stone, Alexis Scarlatos iyo Anthony Sadler oo u dhashay dalkan Maraykanka iyo Chris Norman oo Britain u dhashay, isagoo sheegay in ay ka hortageen fal argagixiso ayna muujiyeen fariin wadata geesinimo iyo rajo wanaag. madaxweyne Hollande ayaa sidoo kale abaalmariyay muwaadin u dhashay Faransiiska oo ah qofkii ugu horreeyey ee ninkan hubaysan ku arkay meel ku dhow suuliga qaybtii uu tareenka ka saaraa. abaalmarintana Legion d'Honneur ayaa ah tan ugu qaalisan dalka Faransiiska, waxaana la guddoonsiiyaa shaqsiyaadka dalkaasi madaniga iyo militarigaba ka dhex qabta hawl dhaxalgala ama taariikhi ah. abaalmarinta waxaa aasaasay hogaamiyihii Faransiiska Napoleon Bonaparte sanadii 1802 bishii May 19-keedii.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabeysha ayaanu ku guda jirnaa. muddo sanad buuxo ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee kiis cudurka dabaysha laga helo Afrika guud ahaan, taasoo ka dhigan guul taariikhi ah oo laga gaaray dagaalka caalamiga ah ee ku aadan dabargoynta cudurka dabaysha. Sanadihii u dambeeyay rajada laga qabo guulaha noocan ah way soo xogeysanayeen, laakiin waxaa dad badani ay su'aal ka keeneen sidii loo sii xoojin lahaa oo aanu cudurku dib ugu soo noqon lahayn. Wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoogu faahfaahinaya.
Inkastoo sida la shaaciyey dhowaan cudurka dabaysha laga waayey muddo hal sano ah guud ahaan Afrika, gaar ahaanna Soomaaliya, ayaa waxa su'aasha isweydiinta mudani ay tahay sidee loo xaqiijin karaa guusha taariikhiga ah ee laga gaaray ciribtirka cudurkaasi. Zakariya Cali Mawliid waxa uu ka mid yahay waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho, isla markaana aqoon u leh waxyeelada cudurka dabaysha, waxaana uu V O A uga waramay tallaabooyinka habboon in la qaado si guusha la gaaray loo joogteeyo.
Haddii aan fikirkayga ka dhiibto, hawsha lagu guuleystay ee booliyada ah ee Soomaaliya halka sano ah waxay u baahan tahay guushii haddii aanan la adkeynin oo aan macnaha baaritaan dheer loo gelinin, macnaha waxaa meesha ka imaan kara dhibaatooyin aan la koobi karin. Marka anigu waxaan aaminsanahay si maadaama la ciribtiray cudurkii dib dambe oonan uga soo laabanin, in dadka la wacyigeliyo oo loo sameeyo seminaaro oo looga hortegayo wixii imaan kara hadda kadib oo booli ah, ama ha kasoo galeen elaborada, ama ha kasoo galeen dekedaha, ama ha kasoo galeen barakacayaasha. Waxaanan aad iyo aad ugu faraxsannahay hawsha ay boolida laga gaaray muddada halka sano ah, laakiin waxay noqonaysaa waxba kama jiraan haddii macnaha maadaama la dabar gooyey aan la samaynin in meel walba oo la isdhihi karo waxaa ka imaan kara dhibaato oo macnaha booliyada mar labaad soo celinaysa haddii aan laga hortegin oo aan la isu kaashan min shacabka, dowladda, wasaaradda caafimaadka, maamul goboleedyada, wasaaradaha ay leeyihiin, si looga gudbo oo dib dambena oonan ugu soo laaban booliyada Soomaaliya.
Sidoo kale Khadiija Axmed Abtidoon oo ka mid ah haweenka magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in si cudurka aanu dib ugu soo laaban muhiimadda koowaad la siiyo dardargelinta howlaha tallaalka iyo wacyigelin aan loo kala harin oo laga dhex sameeyo qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo ugu horeeyaan dadka barakacyaasha ah.
Waxaa loo baahan yahay in dhammaan gabdhaha iyo hooyooyinka dhallaanka koriyo waxaa looga baahan yahay in ay maraan tallaalka dabaysha, dhammaan tallaalada oo dhanna ay qaataan, isla markaasna ay ku dadaalaan ilmaha inay naaska si gaar ah u siiyaan oysan siin caanaha keliya, is ilmaha masaasadahana wax ku siisanin, caanahana ay naaskooda joogto ay oga dhigaan labada sano oo xaqa diinta loogu leeyahay. Barakacayaashu wallaahi billaah waa dad u baahan in la daryeelo. Dabayl keliya maahan, xaq walba in loo daryeelay u baahan yihiin. Markastoo cudurka dabaysha la raadinayo ama wax loo goobayo, ayaga waa in loo hormariyaabo oo seembir ayaa lagu soo noqdaa. Waxaa la samayn karaa markasta waa in la isku duubnaada. Marka ugu horeyso waa in qoys walba uu nadaafadda, xagga nadaafadda 90% uu sameeyaa. Waa in dowladdu ay ka kaabtaa kaabaha dhaqaalaha sida biyaha oo kaleeto, ceelasha ay dadku ku kontaroolaan, maxay ahay isbitaalada ay kontaroolaan, meelaha cuduradu ay ka imaanayaanna dowladdu ay indha gaar u yeelataa, ama hay-adaha ku qaaska ah ee caafimaadka. Waxaan farayaa meel alla meesha daldaloolo uu ka imaan karo waa inay ku dadaalaan iyo kuyila ayagaa damaanad qaaday inay caafimaadka ay ku dadaalaan.
Dadka fikirkooda ka dhiibtay qaabka lagu xajin karo guusha laga gaaray cudurka dabaysha ayaa waxaa ka mid ah Mahad Nuur Geelle oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed, waxaana uu ku talinayaa in xoogga la saaro sidii loola socon lahaa isu socodka dadka ee ku aadan gudaha iyo dibaddaba.
Maxay la tahay in lagu adkeyn karo in la sameeyo dadka meelaha ay u nugul yihiin oo masaakiinta oo barakacayaasha meelaha ay joogaan in mataqaanaa loo laba jibaaro, in protection lagu sameeyo, in dadka kale oo kasoo degaya eeraboorada iyo meelaha dekedaha ah in mataqaanaa iyagana si fiican arrintooda caafimaadka loo baaro, dadka gobollada ka imaanaya oo iyagana aan tallaal fiican qabinin in iyagana la tallaalo oo mataqaanaa mar walba abdheed la ahaada si mataqaanaa uusan cudurka usoo laabanin. Weliba dadka meelaha IDBska degan oo barakacayaasha, kuwaasa aad iyo aad ugu nugul, in ayaga meeshaas laga soo sifeeyo si dadka kaleeto oo magaalada caadiga u jooga uusan u gaarinin, oo mar walbana la joogteeyo arrintaas. Kooxaha caafimaadka waxaan aadan ugu boorinaynaa shaqo wanaagsan ay qabteen, laakiin waxaa loo baahan yahay in la laba jibaaro oo mar walba wacyigelin badan la sameeyo si mataqaana dadka looga sheego cudurkan cudur dilaa inuu yahay oo mataqaana xaaladiisa la fahmi karo ka hortag maahana aan daweyn lahayn in mataqaana laga hortago oo dadka la wacyigeliyo
ugu dambeyntii Cabdullaahi Sheekh Cumar oo kamid dhalinyarada magaalada Muqdisho ee inta badan ka qayb qaata howlaha ka hortaga cudurka dabaysha ayaa qeexay in dib loogu laabto meelaha ay ku sugan yihiin dadka aan wali qaadan tallaalka cudurka dabaysha ee iyagu afkaaraha qaldan ka fahamsan
guushaas waxa lagu xajin karaa in dadka wacyigelin badan lagu sameeyo oo waliba dad waxa jira ka aaminsan fakarro qaldan oo ah inuusan cudurkan uu si kale dhibaato u keenayo baalkan iyo sheeg tallaalku in culimada xaqiiqda laga hadlo oo culimadu ay dadka la hadasho oo inuu baalkan uu ka hortag moogiyo uusan lahayn daaweyn loo sheego wax dhibaataan oo dadka u keenaynin airboorada iyo dekedaha iyo meelaha dadku ka soo degayaan lagu baaro aad iyo aad loo xajiyo barakacyaashan sidoo kaleeto xiriyahooda loogu tago oo lagu wacdigeliyo oo la tallaalo sidaas ayaan islaya waa lagu xaji karaa guusha la gaaray wacdigelinta waxaa lagu samayn karaa in dadka guryahooda loogu tago idaacadaha lagala hadlo telefishinada lagala hadlo waxa waaye loo sheego cudurkan cudur dilaaya yahay oo ka hortag moogiyo usan lahayn maaragtay daweyn lahayn sidaas ayaa dadka lagu wacdigeli karaa cudurkan haddii dadku iskaashadaan oo ay dhammaantood ka wada shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka hay-adaha ku shaqada leh oo caafimaadka dadka dadweynuhu ay wacdigelin iyo iska kaashadaan cudurkan waa la soo afjari karaa sidii guushi loo gaaraan aan loo saxji karaa
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
dhinaca kale wariyaha xasan kaafi ayaa su'aashaasi la xiriirtaa sida loo xajin karo guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha waxa uu hordhigay doktor maxamed muuse yuusuf oo kamid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho
waa baasantahay qoyste su'aashaasi waa su'aal fiican sidee loo xajiyaa guushaas laga gaaray cudurka dabaysha laga ciribtiray dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ah laga waayay haddaad dhinac ka fiiriso ma adka in guushaasi la xajiyo waxay soo u baahan tahay in tallaabooyin cadcad ay qaadaan hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowliga ah ee ka shaqeeya caafimaadka iyo hay-adaha caalamiga ah ee taageera caafimaadka dadweynaha Soomaaliyeed waxyaabahaasi waxaa koow ka ah marka hore in wacyigelintii laga sameyn jiray cudurka dabaysha si weyn loo dardargeliyo la labalaabo oo aan lays oran maxaa ku raadaa cudurkii waa laga tagay wacyigelintii sidaa lagu daayo talabaad waxay tahay in hay-adaha caafimaadka ay ka shaqeeya cudurrada faafa ee dadka ku dhaca waa in ay xoojiyaan baaritaankii iyo xog ururintii ballaarneed oo ay sameyn jireen markii cudurkaasi dabaysha lala tacaalayay ama lala dagaalamayo taasi waxay saldhig u tahay maadaama hal sano ay ka soo wareegtay cudurkaasi in laga waayo dalka Soomaaliya gudaha Afrika hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka adduunka shuruucda u taala waxaad u baahan tahay in aad sii wado baaritaankii iyo dabagalkii cudurkaasi dabaysha muddo shan sano ah ugu yaraan si aad markaas aad u hesho shahaadada ah in cudurkaasi guud ahaan laga dabargooyay dalka Soomaaliya waxaad u baahan tahay in muddo afar sano ah oo kale inaad sii wado baaritaankii iyo xog ururintii ku saabsaneed cudurkaas
doctor maxamed muuse marka laga soo tago in baaritaan lagu sii sameeyo xaqiijinta cudurka maxaa kale loo baahan yahay si cudurka aanu dib ugu soo laaban
waxaad u baahan tahay haddana in aad la socoto dadka soo galaya waddanka Soomaaliya sida muhaajiriinta ka imaanaysa dalalka dariska sida Yemen Ethiopia Djibouti iyo Kenya dadka ka soo galaya waa inaad si xoog leh loola socdaa islamarkaana la tallaalaa waliba cudurka dabaysha laga tallaalaa si aanay iyagoo cudurkiisida ay dadweynaha Soomaaliyeed u qaatin lahayd cudurkaasi waxaa kaloo iyagana il gaar ah lagu haynayaa dadka kale ee soo galaya dal ee maxaa ku raadaa dalka sida maxaa ku raadaa ciidamada Amisom ka socda maxaa ku raadaa dalalka Afrikaanka ah iyo ciidamada kale ee waddanka jooga iyo dadka kale ee musaafiriinta ee soo galay dhammaantood waa in la hubiyaa in aanay cudurkaasi sidin islamarkaana la tallaalaa taasi waxa ay xoojinaysaa in cudurkii maxaa ku raadaa dabaysha in laga hortago oo aanu waddanka soo gelin
waxaa jirta wacyigelintu inay tahay doorka ugu muhiimsan ee la dagaalanka cudurka marka qaabkee loo samayn karaa wacyigelinta halkeese aad leedahay ha laga sameeyo
wacyigelinta sidaa loo sheego hay-adaha caafimaadka iyo dadka kale ee ka shaqeeya caafimaadka waa muhiim inay aad iyo aad u laba laaban si dadweynuhu ay ula socdaan halista cudurka dabaysha uu leeyahay in mar kale uu ka dilaaco. Haddii mar kale uu ka dilaaco wadanka, waxaa la dhaqaajinayaa cid kumanaan kun oo qof oo shaqaala ah, waxaa la dhaqaajinayaa kumanaan kun oo lacag ah, waxaa la dhaqaajinayaa hay-ado badan oo ka shaqeeya caafimaadka. Dhammaantoodba waxa weeye waqti iyo qarash iyo maxaa kuradaa iyo xoog fara badan ayaa gelaya si looga feejignaado in aan mar kale qarash badan iyo xoog badan iyo dhaqaalo badan aan loo gelin maxaa kuradaa tallaalka cudurka dabaysha. Waxaa muhiima in aada loo kordhiyo wacyigelinta maxaa kuradaa meelaha laga sameynayo waa dhammaan wadanka, degmooyin, gobollada dalka, degmooyinka kuma koobna oo keliya meelaha dadka barakacyaasha ay degan yihiin. Wacyigelintu waa inay saameysaa dhammaan maxaa kuradaa dadweynaha Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin barakacyaashuba.
Ugu dambeyntii, waxaa jira waalidiin aan weli ubadkooda tallaalin, kuwaas maxaad ku boorin lahayd, gaar ahaan aabbaha iyo hooyada Soomaaliyeed?
Aabbaha ama hooyada Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa in ay maaragtay ka faa'iidaystaan, weli fursad ayay haystaan oo tallaalkii cudurka dabaysha waa diyaar, goobaha caafimaadka ee dalka oo dhan ayuu yaalaa, inay ka faa'iidaystaan oo ay caruurtooda iyo dadka waaweynba in ay tagaan goobahaas si loo tallaalo, cudurkaas loogu tallaalo, oo ay ka qayb qaataan ciribtirka cudurka dabaysha ee dalka.
Kaasi waxa waa Doktor Maxamed Muuse Yuusuf oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayuu u warramayey.
Sidoo kale wariyaheena magaalada Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa isla su-aashaasi la xidhiidha sida loo xajin karo guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha. Waxa uu ku eegayaa warbixintan.
Dadka ku dhaqan deegaanada Puntland ayaa dhankooda farxad gelisay in muddadii sanadka ahaa ee la soo dhaafay aan la helin kiis fayraska pooliyada Afrika iyo dalkaba, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in gargaar ee bakasokow uu ku yimid faham badan oo bulshada ay ka qaateen pooliyo. Dr. Maxamuud Siciid Maxamed oo bartay caafimaadka asaasiga waxa uu ka mid yahay bahda caafimaadka Puntland, waxaana toddobaadkan uu barnaamijka u sheegay inay tahay wax lagu farxo dadaalka dowladaha dalka ka jira ay u qaadeen sidii looga hortegi lahaa iyo bulshada oo aqoon badan u yeelatay dhibaatada booliyada.
Runtii waxyaabo badan baa sababay in cudurka booliyada uu ku yaraado, walow uu waa dhaweyto aada ugu soo batay iyadoo kiisas badan laga helay, boqol iyo xoogaa kiisas laga helay wadanka gudihiisa, haba u badnaadaan gobolka Banaadir caasimadda ay ku taalo. Waxyaabaha sababay inuu yaraado waxaan ku tilmaami karnaa wacyigelintii bulshada oo korodhay, wasaaradda caafimaadka ee federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee Puntland ama Somaliland iyo maamulada kaleete ka jira maxaan ku rahdaa deegaanka Soomaaliya oo qaatay barnaamijkan caafimaadka asaasiga lagu horumarinayo ama joint programka ha noqdo ama EBJska ha noqdo ama maxaan ku rahay barnaamijyadan caafimaadka asaasiga lagu horumarinayo. Waxyaabaha aadka ugu sii maxaan ku rahday sii yareeyeen waxaa ka mid ah tallaalkii oo gaaray goobihii looga baahnaa, wacyigelintii oo gaadhay goobihii looga baahnaa, aqoontii ay dadku u lahaayeen qaabka cudurkan looga hortagi karo oo fiday, taas oo ay sababtay in dadkii maxaa ku rahday ay laga wacyigeliyo biyo nadiifta inay cabaan, inay maxaa ku rahday nadaafadii ama faydhoorkii heer kor loo qaado, in caruurtii maxaa ku rahday ay baadiye iyo magaalo iyo tuulaba tallaalka la gaarsiiyo, in maxaa ku rahday ay kuwii qabayna oo cudurku laga helayna la soo report gareeyo oo markaas maxaan ku jiraa xarunta ugu dhow ee caafimaadka lagu soo report gareeyo, in maxaan ku raadayay shaqaalaha caafimaadkuna ay xoog saareen ama ha noqoto WHO ama ha noqoto wasaaradaha ama ha noqoto maxaan ku raadayay UNICEF, in maxaan ku raadayay barnaamijkaas si isgarabaysi ama gaashaan buura looga hortago oo runtii kampeyn badan baa la qabtay.
Talaalo badan oo laga fuliyay dalka ayaa keenay in caruur badan uu gaaro talaalka ka hortagista.
Xilliyada ugu dambeeyay waxa weeyaan kampeenada oo talaalka booliyada waxay socon jireen bishii 2 goor ama bishii 3 goor, iyadoo markaa loo badinayo meelaha laga soo ribood gareeyay cudurkan talaalka.
Aqoonyahanka ayaa ugu baaqaya bulshada inay iska saaraan fahanka qaldan isla markaana ay eegaan daryeelka caruurtooda, sida uu VOA u sheegay Cabdiraxmaan Jaamac. waxaan Cabdiraxmaan uu si gaara isu ugu hayay dhaqdhaqaaqa cudurkan uu ka sameynayay dalka tan iyo markii lagu arkay mar kale fayraska booliyada.
Haddii laga waayo waa alxamdulilah wey, waan sidii la rabay, laakiin aragtida dadka iyo waxay dadku ka aaminsan yihiin iyo xaqiiqdu waa kala duwan tahay. Dadka badankood waxay aaminsan yihiin cudurkan inuu yahay cudur la faafiyo oo la beero oo talaalkiisa xataa marka qaarkood yahay cudur dadka lagu faafinayo. Meesha dad kale ay aaminsan yihiin inuu yahay cudur jira oo saameyntiisa leh, talaalkuna uu noqon karo dawada keliya laga hortagi karo. Hase ahaatee, si kastaba dadka ha u arkeen, haddii la waayey oo la yiraahday waxaa laga waayey sanadkii lasoo dhaafay, maxaan ku rahdaayey cid cudurkaas qabta, waxaan filayaa dee awalba waxaa loola ordayey oo qof kastaaba uu ilmihiis ula dadaalayey oo u rabay inuu talaal siiyo ama wax kaleba siiyo ama nafaqo siiyo waxay ahayd inaanu waxaasoo kale ku dhicin iyo wixii kale lamid a. Marka waa alxamdulilah, waana farxad baan aaminsanahay. Ilmaha yarka ah oo maxaan ku rahdaayey khatarta ugu jira xanuunka noocaas oo kale ama wixii lamid a, waxyaalaha uu kaga badbaadi karo waxa weeyaan waa dhowrsanaanta caafimaadkiisa, nadaafadiisa, iyo cuntada uu cunayo. Inuu ilmuhu helo cunto u dhammaystiran oo ay ku jirto nafaqadii, fitaminadii, iyo wax walba oo looga baahnaa ilmuhu inuu helo muddada uu naasnuujinta ku jiro, iyo muddada uu cuntada caadiga cunayo, iyo muddada uu naasnuujinta barax tiran oo keliya uu naas keliya uu nuugay, markastaba in laga taxadaro ilmahaas oo aan la isku dayin, markastaba lagu dadaalo in dhanka cuntada ee nafaqada iyo maxaan ku rahday lagu dadaalo, in maxaan ku rahday lagu dadaalo fayadhowrka iyo caafimaadka iyo maxaan ku rahday meesha markaas ilmaha uu ku nool yahay siisan khatar raftigooda uga imaan, iyo in lala socdo mar walbaba ilmaha caafimaadkiisa oo aysan dadku ka fogaan goobaha caafimaadka, iskuna dayaan inay ilmaha dhaqdhaqaaqiisa iyo koritaankiisa iyo waxtarnimadiisa iyo maxaan ku rahday dhanka maskaxiyan iyo dhanka muuqaal ahaan labadaba lala socdo.
Dr. Axmed Gaas waa dhakhtar ku takhasusay cudurrada caruurta. Maraan ku booqanay xaruntiisa caafimaad Qaran Hospital ee magaalada Garoowe, waxa uu Axmed ku tilmaamay arrin lagu farxo in dalka aan laga helin kiis booliyo ah.
Waa wax lagu farxo, waayo cudurkaasi waa cudur halis ah oo ilmaha naafeeya, waana cudur talaal oo keliya looga hortago oo aan daaweyn lahayn. Marka in aan Soomaaliya laga helin wax kiis ah sanadkii la soo dhaafay horta waa guul weyn oo usoo hooyatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Waxaana aan u malaynayaa arrintaasi dee inay u sabab tahay marka ugu horeysa dadkii waalidiintii ilmaha dhalay oo ku baraarugay oo fahmay in cudurkani uu yahay cudur laga hortagi karo talaal, ilmahoodana keenay goobaha caafimaadka ee talaalka keenay si loogu talaalo, iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha partnerska la ah ee kala shaqeeya iyo dhammaan bahda halwadeenada caafimaadka oo dee xil iska saaray hadday noqon lahayd dhinaca wacyigelinta iyo hadday noqon lahayd inay coveragekooda ay ballaariyaan oo meelo fogfog oo aan la gaari karin gaayay talaalka. Marka arrintaas ayaa waxay tahay baan filayaa sababta ugu weyn ee ka dhalisay in aan kiis laga helin waddanka Soomaaliya. Waana wax loo baahan yahay in lasii adkeeyo oo lasii wado oo waalidiinta ilmahooda ay keenaan goobaha caafimaadka si loogu talaalo si uusan usoo noqonin kaysas dambe oo kale oo polio ah waddanka ugu soo noqon insha allah. Cudurkani waxa weeyaan cudur talaal looga hortago, waa cudur aan daawo lahayn, waa cudur ilmahan naafaynaya oo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa wax badan dhibaata gaarsiinaya. Marka talada ugu muhiimsan waxay tahay ilmuhu waalidiintu waa inay keenaan xarumaha talaalka oo talaalka la siiya labada dhibcood afka laga siinayo polioda.
Bahda caafimaadka ayaa isku raacay in waxyaabaha ugu badan ee gudbiya fayraska polioda uu kow ka yahay nadaafad xumida, waxayna bulshada ugu baaqayaan in ka hortagista ay xoogga saaraan sida uu mar kale tilmaamayo Dr. Maxamuud Saciid.
Talooyin badan baa jira oo lasoo gudbiyey oo maxaan ku irahday wax ku ool ah, balse waxa ugu muhiimsan talooyinkaas waxa weeyaan cudurkan sidiisaba wuxuu ka yimaadaa waa nadaafad xumi ama maxaan ku irahday ilmo qabay oo maxaan ku irahday kala soo gudbay xuduud ama maxaan ku irahday qaxooti ahaan kusoo galay waddanka. iyaga waxaa talo la siin karaa waxay tahay kow horta in la hagaajiyo fayodhowrka reerka, waayo diinteenu inagu dad islaamayn nahay, nadaafadana waxaa la yidhi waa qeyb ka mid a ama bar ka mid a maxaan ku irahdaa iimaanka qofka muslimkaana. Waxyaabaha kow looga baahanya waxaa ka mid ah inuu isnadaafiyo, uu nadaafadiisa ilaaliyo. Marka in nadaafadana loo ilaasho oo inagoo islaama aysan dad kale maanta aysan la oran nadaafada hala ilaasho, laakiin inagu aynu maxaa ku irahda culimadeena iyo bulshadeena iyo caamadeena iyo kulliba ay nadaafada ilaashaan. Talaalka in la qaato, talaalku runtii meelo badan buu soo maraa. Inagu waxaynu ku xirannahay Emro, Emrona waxaa weeyaan saldhigeedu waa Qaahira, Qaahirana waa dowlad islaamiya. Talaalku ma noo imanayaa marka ma ahan mid sumaysan ama ma ahan sida dadkan maxaan ku irahdaa propagandada waday ay yiraahdaan madhalays iyo waxbaa ku jira ama cuduraa ku jira ay yiraahdaan, maahan. Waa talaal waddan islaamiya soo maray oo maxaan ku irahdaa waddan islaamiya la keenay. Talaalka in la qaato oo weliba say tahay loo qaato, oo marka maxaan ku irahdaa howlwadeenada caafimaadku ay albaabka kusoo garaacaan aadan oran wax kale laakiin aada soo dhaweysid oo talaalka asiisid, waana laba dhibcooda wax badan maahan. Waxaa kaloo la samayn karaa iyadana wacyigelinta dadka in kor loo qaado, waayo waxaa arkaysaa meelaha qeybtood waalidkiibaan ogolayn in caruurtii la tallaalo. Marka hooyadu waxay leedahay waa tallaali lahaa caruurteeda, waa rabaa inaan tallaalo, laakiin aabihii baan ogolayn. Kaasoo kaleeto waxaan ka codsanaynaa culummada, waxaan ka codsanaynaa dadka aqoonyahanka ah, waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka ah, waxaan ka codsanaynaa maamulada ka jira dalka inay xoog ku saaraan in waalidkaasoo kaleeto loo fidiyo maxaan ku irahdaa wacyigelin, in lagu dhiirageliyo hadalkii waxaan kusoo goobi lahaa faydhoorka in la ilaasho, talaalka in la qaato, wacyigelinta in la sameeyo.
Nuux Muuse Birjeeb, barnaamijka booliyada V O A, Garowe.
Dhinaca kalena waxa uu Nuux Muuse Birjeeb sidoo kale aragtidooda arintan ku aadan wax ka weydiiyey qaar ka mid a dadweynaha magaalada Garowe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Roode Maxamed Jaamac, waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada Garoowe. Waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay in sanadkii lasoo dhaafay laga waayo dhammaanba gobolada Soomaaliya hal qof oo laga tallaalo cudurka booliyada. Waana wax aad iyo aada loogu farxo, aad baana ugu faraxsannahay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed. Taasina waxa ay ku timid ma ahan iskamay iman, waxay ku timid dadaal iyo juhdi badan oo la geliyey. Waana ka mahad celinaynaa intii kusoo dadaashay in Soomaaliya laga waayo cudurka dabaysha. Waana filayaa in dadaalada lasii wadi doono insha allah sanadka lagu jiray kasoo socdaba in laga weyn doono. Sidoo kale waxaan aad iyo aada ugu mahad celinayaa idaacadda V O A oo fursad qaaliya siisay si ay dadweynuhu uga dhiibtaan fikirkooda iyo sida ay u arkaan in Soomaaliya laga waayo cudurka dabaysha.
magacaygu waa Bashaare Cabdixasiis Jaamac oo ku nool magaalada Garowe, caasimada dowladda Puntland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in guud ahaan sanadkan laga waayey cudurka booliyada oo uu ku dhaco ilmaha 5 sano jira. Sanadkan iyo sanadaha kalena waxaan jecelahay in iyagana laga waayo, maadaama cudurka booliyada uu yahay cudur halisa oo caruurta dhibaato badan u keeno. fiyaweedana waa u mahad celinaya maadaama ay barnaamijkan shacabka ku noqon magaalada Garowe u soo gudbisay. Waana mahadsantihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa ikraan maxamed maxamuud. waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaalada Garowe. horta aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay idaacadda V O A-da inay ka wacyigeliso in badan cudurka booliyada. sidoo kale waxaan aada ugu faraxsanahay in sanadkii 2014 laga waayey guud ahaan Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka, aad baan ugu faraxsanahay. sidoo kale cudurkani wuxuu inta badan ku dhacaa ilmaha yaryar oo 5 sano ka yar, marka aad baan usoo dhaweynayaa. wuxuu inta badan ku yaraaday baan isleeyahay cudurkan. wacyigelintii badneed ee la sameeyey idaacadaha Soomaaliya iyo idaacadaha guud ahaanba caalamka, iyo wacyigelintii badneed oo la sameeyey ee dadku kaceen oo ay cudurkan in badan ka hadleen, marka aad baan ugu faraxsanahay fi oo aadan aad baan uga mahad celinayaa waqtigan qaaliga ayna siisay.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Saalax. waxaan ka mid ahay bulshada ku dhaqan magaalada deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Garoowe. haddaan ka hadlo cudurka booliyada, sanadihii u dambeeyey faraha baan ku hayay caruurta yar, sanadkii 2014 waxaa la sheegay in koonfurta waddanka Soomaaliya meel ka mid a laga helay ilmo yar cudurka booliyada. hase ahaatee dhaqaatiirtu sanadihii dambe waxa ay sheegayeen in uu cudurka hoosu dhac ballaarni uu ku yimi, taasina ay tahay tallaabooyin fara badan oo la qaaday oo markaasi ay ugu horeeyo oo lahaa talaalka oo markaasi la talaalay guud ahaan inta badan baa la oran karaa caruurta Soomaalida ee 5 sano ka yar. Talaabooyinkaasi ay dhakhaatiirtu waxay sheegayaan inay tahay meesha ugu weyn amaba sababta ugu weyn ee keentay cudurka in hoos u dhac ballaaran ku yimaado amaba laga waayay gudaha Soomaaliya oo dhan. Sanadku u dambeeyay markii dhakhaatiirtu waxay sheegeen in cudurka laga waayay gudaha Soomaaliya oo aan laga helin wax caruur ah oo markaasi Soomaali ah, waxana ay sheegeen in mudqana dadaalka ugu weyn yahay inaan laga seexan oo sidiisa loo sii wado amaba talaabooyinka talaalka iyo waxyaaba la xiriiray wacyigelinta la sii wado si markaasi cudurka looga dabar jaro gobolka oo dhan.
Runtii waa arrin aada loogu farxo in la waayo sanadkii isla soo dhaafay laga waayay Soomaaliya polio, taas oo eradication-keeda ama baabi'inteeda lala diray muddo aada u dheer. Runtiina waxaan ka mid ahaan jiray xilliyadii adkaa ee Soomaaliya ilaa 1991 ilaa 1992 dad ka shaqeeya programkaas aan ka mid ahaa oo waqti badan baan ka shaqeynayay sida UNICEF. Runtiina waxaan isleeyahay waa arrin guula, waxaan ku mahadsanahay wasaaradda caafimaadka iyo Puntland iyo dadka ka shaqeeya iyo hay'adaha gargaar dhamaantood. Dadka Soomaaliyeedna de waxaan kula talin lahaa in macnaha hadda arrintaas waxyaabaha ka hortageed ahayd lagu dadaalo, oo muhiimadda ah in horta nadaafadda lagu dadaalo, tanbiyaha iyo tan kale oo guud labadaba. Waxaa kaloo markaa weheliya in lagu dadaalo iyadoona in qofka oo dareema ama u malayo qofkaasi inuu wax booliya la mida uu dareemo uu ku arko calaamadaheeda inuu geeyo dhakhtarka ugu dhow uu la xiriiro, taas oo ah tan haddan lagu guuleystay ilmahan la talaalo. Oo talaalka dadka badan oo ka aamin falsafada khaldan ay aaminaan talaalka ummadda Ilaahay oo isticmaalayso intaasoo malaayiin adduunka ah inays waxba u dhimin oo ay tahay wax micnaha dee kahortaga.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo darankooda ka dhiibanayay guulaha laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha sanadkii lasoo dhaafay. Kiiskii ugu dambeeyey ee cudurka dabaysha guud ahaan qaaradda Afrika ayaa meeshii ugu dambeysay ee laga helay ay ahayd Soomaaliya bishii August 11-keedii sanadkii 2014. Wuxuuna u dambeeyey faafista cudurka raadkiisu galay dalka Nigeria oo ah dal aan weligii cudurka dabaysha laga weyn muddo sanada haatan ka hor. Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha aan cudurka muddo lagu arag. Wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa weydiiyey sida loo sii xajin karo guusha. Dr. Axmed Cabdi Ismaaciil, madaxa waaxda dabargoynta cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waad mahadsantahay Cabdixakiin weey. Si looga hortago horta cudurkan inuu dib u soo noqdo, inaga waxa inoo ugu dambeeyay horta sidaas sheegtayba muddo laguma arag Soomaaliland. Waxa ugu dambeeyay sanadii 2007-dii baa ugu dambeeyay goor Soomaaliland laga helo qof qaba cudurka dabaysha. Maadaama muddada dheer ee iminka 8 sanadood gaaraysa aan lagu arag, inta dadaal baa jiray lagaga hortagayay oo wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya ay iska kaashanayeen oo lagu ilaalinayay bulshada. Adeegyada waxa kamida dadaalada waxa kamida ku jiray in horta difaacooda talaal la dhiso oo la sameeyo maxaan ilaahay talaal wareega oo guriyaha gara gurguri u gaara oo dadka lagu talaalayo koow in dadka la baro cudurkan siday u soo report gareen lahaayeen iyo siday community surveillance waxa loo yaqaan bulshadu inay iyada laftirkeedu daba gasho oo ogaato cudurka dabayshu calaamadihiisa fudud iyo wixii soo dhintay karto ay soo report gareen karaan ama soo iyo gudbin karaan oo soo ogaan karaan iyo shaqaalaha caafimaadka iyo xarumaha caafimaadku inay surveillance iyo kuna sameeyaan oo ay daba galaan cudurkii calaamadihiisii ay xaafadaha su'aalo weydiiyaan marmar bay waxa dhacda marka la waayo cid calaamadihii wax u dhaw xataa leh marka la waayo in caruurta caafimaadka qabta shabaad laga qaado la ogaado in cudurkii jiray iyo inaanu jirinin
way bulshada kale waxa tilmaantay in iyaga laftarkooga wax loo sheegay si ay u soo gudbin lahaayeen macluumaadkii xogtii ku saabsan cudurka dabaysha maxaa la baraya bulshada maxaa loo sheegaya waxyaabaha loo sheegay la baro maxaa kamida
bulshada waxyaabaha koow waxa ka waxyaabaha la baro Cabdixakiin calaamadaha fudud ee xanuunku leeyahay iyo xanuunku siyeebo siyaabeheebo ku faafa ayaa la baraya marka calaamadaha fudud oo dhan marka la baro qofkii markay arkaan waxa la baraya in uu xanuunku uu ataago dareen wadka qofka bini'aadamiga inuu ataago dabadeedna maadaama uu waxyeelayo dareenka in adin iyo gacan ay qofkii jilcaan oo ay ka jilcaan sidii hore naafoobaan sidii naafa ku soo dhawaadaan marka hadii la arkaba qof adin iyo gacan ay jilcsan yihiin ama magaranaysaa aan kici karaynin oo ilmo yara inay bulshadu soo waa inaanu marka adinka iyo gacanta naafada ahi waa inaanay maxaan idhaahdaa aanay la xiriirin wax dhaawac ah wax dhaawac aan la xiriirin qof ilmo yara sidoo isaga hurday ama sidoo isaga soconay adin iyo gacan dhaqaaq daayeen oo ay jilceen hadii la arko inay bulshadu soo report kareyso marka bulshadu badiba way aad bay noogala shaqeysaa arintaas oo way yaqaanan qofku hadii wax ku soo kordhan marmar baa wax dhacaysa si تحدر يجو تحدر يدراد دين القف دعوة عمي أيو أنا يجو أوجين إنه دعوة عمي لكن أدني يجع عن توه كان نقطة دعوة عمي دعوة جاري أي صور بود كريان وده بدنا مركها أنت شبارك لقى قادو لقى قادو إنه وحنا دعوة هاي أنا حنوك هاي
ويا تلال كوكلا وح كلية تي لقى جهرتي كري عذر كنا عذر عن دعوين لهين لكن سكور تقول لي إن دوين كي إن أنا السو ذي هوشن أنت تلالك يو ولبا ولا ليش عيد بترك عذر كتبايشة talaalka waxa jiray dadka qaar fikr qaldan ka aaminsan isla markaana ka hor imaada amaba in hadalla iyo waliba dood ka keena in isagaasi talaalkaas oo kale ahmiyad inta leeg bu yeelan kara ama door inta leeg bu ka qaadan kara xoojintiisu si uu loo si kontrolo amaba uu u sii sugnaado cudurkan inaannu noqon mid soo noqnoqdo amaba dib loo arag
ee wadmaasad abdulxakiim wax taas waxay muhiim u tahay dadka yaani dadka waa run way jiray way jiri karaan dad diiday oo oranaya xanu maxaan dhahay talaalku ee in lagu qanciyo baahan oo olole in lagu qanciyo talaalka hada doonaysan inaan arurteeda siin lagu qanciyo way jiraan siyaabo badan baa loo address kareeyaa siyaabo loo address kareeyaa xakamaynta shaqaalaha caafimaadka koow inay in horta oo dhaqaatiirtu ay koow ka yihiin in ay ka hawlgalaan hawsha oo ay nagala shaqeeyaan dhaqaatiir farabadan waxa kamida in culimadu laftirkeedu ay dadka nala wacyi geliyaan oo ay sidii looga saari lahaa waxa kamida waxaan la yiraahdo advocacy-ga in madaxda dawladda laftirkooda naga shaqeeyaan wasaaradda haday wasaaradda caafimaadka noqoto haday madaxda sare wasaaradda caafimaadka noqoto haday wasaaradaha kale noqoto inaan wada shaqeyn la leenahay ay naga shaqeeyaan sidii looga saari lahaa dadka shaki hadii uu soo galo oo ay yiraahdaan maxaan yiraahdaa cudurkii talaalkan naga talaalaysan nagu qanciyo haday yiraahdaan oo loo baahdo meelahaas u dhamaan ayaa jira oo laga hawlgala
way in dabcan salaahan oo kale dambiyoyinka ugu dambeeyay lama arag cudurkiina imi ka wax madan in uu soo yaraanayo si macna taasi loo sugo imi ka kale maxaa loo baahanyahay dadweyni way soo gudbayaan bulshada way soo gudbaysaa in isu socodkiiba jira in dabcan goobo kala duwan baa la iska yimaada markeenu eegno xakintiisa amaba in halkaas lagu sii hayo markeenu ka nimaadna aqoon dhismaha aqoonta bulshada iyo waliba talaalkii oo la sii adkeeyo iyadana in isu gudubka markeenu eegnayo taasi maxaa loo baahanyahay
waxa loo baahan yahay abdulxakiim waa su'aal wanaagsan waxa koobaad loo baahan yahay waxa weeye dadka isu gudbaya ee ka imanaya meelaha aan difaacoodu dhisnayn ka imanaya ee soo gaaraya Soomaaliland soo galay meelaha laga soo galo oo dhan in la dhigo dad talaala oo dadka waliba da'da waa la kordhiyaa marka maadaama halistu ay kororsan tahay maadaama dadka soo galay ay xanuunki soo gelin karaan da'da 10 sano ka yarba halkii Soomaaliland lagu talaalo 5 sano waxay ka yar xuduudaha oo dhan meel kasto oo laga soo galo Soomaaliland haday xagga Itoobiya tahay haday xagga Soomaaliya laga soo galo tahay haday airportada iyo tahay iyo dekedahaba intaba waxa yaala adeegii talaalka yaala oo lagu talaalayo dadka wixii soo galay wadanka lagu talaalayo talaal lagu siinayo taas ugu muhiimsan isu socodka lagu xukumeynayo
marka sabar barligta Axmed een heerka ay bulshadu taagnayd imi ka tusaalahan een 5 sano 6 sano ama 7 sano muddo ka hor oo kala tusaalahan iyo heerka imi ka taagnayd xagga wacyigooda aqoontooda iyo waliba garashada xagga cudurka iyo diyaar garowga iyo waliba een dabcan sawu ka qayb qaadanayaan marka degto in misladahay wax rajaaba jirta oo ah in cudurkan si wada jira la dagaalankiisa iyo cibtirkiisa iyo gacmaha saysto loo wada wadayo
aad iyo aad bulshadu qaybta ugu muhiimsan bay ka tahay cudurkan sidii loo joojin lahaa fiditaankiisa ee wax looga qaban lahaa bulshadu waa furahay ka tahay koow way ka tahay marka hadii isbarbardhig la sameeyo sanadihii hore halkay taagnaayeen bulshadu iyo sanadadan halkay taageeyeen iminka xilligan aanu joogno aad bay u kala duwan tahay markaan kormeerka sameeyayno abdulxakiim oo aanu gobolada tagnay talaalku u soconayo gobolada in dad tira yar baa lagu soo report gareynaya lagu soo sheegaya inay diideen ama talaalkii ama istalaali waayeen dadkaasuna marka la fadhiisato badiba waxay noqonaysaa wacyigelintii hooseysa oo yar hooseysa ay dadku ku yiraahdaan ilmihii oo iga xanuunsanayaan u diiday xanuunka waxaan xanuunsanayaa daraadii baan ugu diiday talaalka waxa ay noqonaysaa badiba imanka sida loo arko qof diiday oo yiraahdaa talaalka anigu ma ogoliyo lay talaali maayo way adag tahay hadda bari hore sabab ay badnayd
in hadii sidan lagu sii wado ama baa qorshayaashan iyo qodobadan imka aynu soo tilmaannay in sidooda loo sii adkeeyo in ma la oran karayaa cudurkaasi waxa lagu dhawaaqi karayaa amaba tusaalahaan kale wax la gaari karayaa marxalada in lagu dhawaaqo dabargooyntiisi amaba sidaa lagaga gamo inaanu dib u soo noqonin oo noqdo cudurkaasi mid aan soo noqnoqodkiisii iyo waxaasi laga waroor lahaado
aad iyo aad abdulxakiim waa tan iminka wadigii sidaad markii hore xustay waxaa loo dabaaldegayaa iminka in aan afrika oo dhan lagu arag hal sano bisha aynu ku jirno iminka ee bishii 8-aad ee sanadka 2015 bisheedii 8-aad ee sanadka 2014 ugu dambeysay qof la arko oo xanuunka qabo afrikaba qofkaasuna wuxuu ahaa maxaan idhaahdaa meesha la yiraahdo Puntland buu ahaa galkacyo agagaarkeeda qofkaasaa ugu dambeeyay maadaama iminka ay hal sano marayso inaan qof la arag dadaaladiina socdaan dadaaladii wax lagaga qabanayay cudurkan inuu soo noqdo ay socdaan aad iyo aad wax loogu rajaynayo oo lagu faraxsan yahay in aan in sidaa lagaga taqalusi karo xanuunkaas oo aan dib loogu arki karin dadaaladuna way sii soconayaan insha Allah bin Allah oo dadaalada wax laga qabanaya halka ku joogsanayaa waa la sii xoojinayaa maadaama iminka uu jeestay oo la leeyahay xanuunkii lama arag dadaalada waa la sii kordhinayaa la yareyn maayo hadal ka dhigo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Ahmed Abdi Ismaaciil madaxa waaxda dabargoynta cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu warramayay
nac kalena wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa la dhex qaaday mikrofoonka si uu u weydiiyo dareenkooda ku aadan guushan la xiriirta la dagaalanka cudurka dabaysha
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa Ahmed Muse Ibrahim waxa weeyaan bulshadu aad bay u soo fahmaysaa waayo muddo dheer ama muddo 2 sano ama sanad ama dhowr sano ayay inoogu dambeysay hadal qaadkiisa marka bulshadu aad u soo fahmaysaa iyo community oo bartay iyaga laftoodu shaqaalaha caafimaadku way gelin badan bixinaya ayaan isleeyahay anuu in kor ay u soo qaadaso yaraynta ay yaraantay maxay ahayd booliyadu ama xanuunkan booliyada ama dabaysha isla markaa waxa weeyaan in kor loo sii qaado oo kor loo sii wado ayaana wanaagsan oo waalidiinta lagu dhiirigeliyo sidii awalba loogu dhiirigeli jiray oo aad loo sii wado oo wacyigelinta la sii wado oo marka isla markaana sidii awalba la iska kaashan jiray dhinac walba in la iska kaashado ayaa aad muhiim ah ayaanan bulshada ku sii wacyigelinaa intaana bulshada waalidkuna aad buu mahadsan yahay shaqaalaha caafimaadkuna aad buu mahadsan yahay maadaama ay ka hawl qaadan yaraynta geeska Afrika
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو موليد يوسف حسن بقرة وحنا هاي إن اختر وحنا دكتا إن ما حد كان علمت عفمات كارجيسة إن وحنا أركا حنا ممكن إن بالي يضع إن وإما كأد وحرتك حنا نذا خطرتك وأبو كمدي هاي عروت سيرير يدتك إن عروت شنطة سنة خير إن وحنا أركا إن أد إما كوهرت وقصو دبر جو أي أدونك وقصو يرانا يو aqoonta ay number 1 ka tahay aqoonta dadku ay fahmeen in cilmiga aad loo dhaxgalay oo loo ogaaday inuu xanuunada khatarta ku yahay adduunyadu ay u soo jeedtay in uu maxay ahaytay in ay say u dabartir lahayn adduunyadu ay u soo jeedtay in imaka Soomaaliland oo kale hadaynu soo qaadano aad waxa u soo noqnoqda oo ku soo noqo imaka Soomaaliland oo kale waxa lagu soo celceliya oo in aad arkaysa dhowrki jeerba mar in la qabanayo talaalka la qaadano talaalkan booliyada ama la talaalay carruurta 5 sano ay ka yartahay dadood 5 sano macnaheedu waxa weyn carruurta dadka u sii nugul bay ka mid yihiin carruurta yar ee u nugul xanuunkaas marka markasta oo nambarka talaalku soo noqdana oo soo dhawaadana waxa arkaysa in xanuunka meesha uu ka baxayo marka waxaan anigu rayahan aaminsanahay in adduunku imka uu ku guuleysanayo xanuunka in la dabar jiro
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Daarq Cabdi Waadire ahna ardayda jaamacadda Guris last year ku jira mas seniorka hadana fikri ka dhibto cudurkan booliyada ama dabaysha horta sidan ognahay cudurkan dabaysha ama booliyada waa cudur halis ku ah bilaadanka ku nool koonka sidan ognahay cudurkan wuxuu naafiyay dad aan incredible dad aad iyo aad u badan oo aan la qiyaasi karin marka hadaan ka hadlo wadankeena Soomaaliland horta alxamdulillaah Soomaaliland wadankeena sida la sheegay ama inuu ka yeeno warbixinta 8 sano lagu ma arag horta wax lagu farxo oo war aad iyo aad lagu farxo waayo bariyo hore aqoon looma lahayn cudurka polio muxuu yahay maxaase u daawa maxaase laga hortay kara laakiin markii dambe oo waqtiga 8 sano ka dambeysay waxa la ogaaday sababaha iyo dhibaatooyinka ee kooskareya kadib waxa la helay solutionki lagu xalin lahaa oo ah in vaccination la sameeyo ama maxaan quraaday talaal ama waxyaabo laga hortago saas awgeed ayaa aniga fikir ahaanteeda iyo aqoonto la kaashaday vaccination la sameeyay waxa weeyaan aqoon iyo dadaal iyo karti la adeegsaday ayaa lagu joojiyay cudurkaas ilaahay nooma keeno alxamdulillaah rabbil caalamiin bismillaahir rahmaanir rahiim
aniga ah Axmed Maxamed Xasan magaalada Hargeysa jooga kulli xanuun qaba waxaan markaa inuu in badan tii waxyaabo fara badan soo kordheen yaa caafimaad ahaan dhaqaalihii ku bixi jiro badbaadi laftiisa yaa waxbarashadii waxyaabo fara badan
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa oo u warramaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac halkaad nagala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha wariyaheena magaalada Muqdisho Seynab Abuukar ayaa inoo haysa
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Qodobka doodana waxa uu ku saabsan yahay mowshinka dhanaah madaxweynaha Soomaaliya oo ay saxiixeen 39 mudane oo baarlamaanka ka tirsan ayaa iminka hor yaalla baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana dooda ka qayb galaya Faadume Maxamed, Axmed Cabdirisaaq Xasan iyo Kiin Cabdalla Naajo oo bulshada ku nool magaalada Muqdisho ka mid ah. Waxaana hadalka ku horeeyay Axmed Cabdirisaaq.
Bismillaah, aniga aragtideyda haddan ka hadlo mowshinka waa mid saxan. Sababtoo ah mushinkana macnaha wuxuu ku socdaa macnaha baarlamaanka. Baarlamaankana sababta oo macnaha mushinkaas ay u keeneenna waxay tahay in macnaha fikirkooda ay ka hadlaan qofkii markaas wax qaban waayo wax qabad la'aantaas. Baarlamaankana meesha waxay u joogaan waa shacabka Soomaaliyeed. Qofkii wax qaban waayana bay matalayaan. Qofkii markaas wax qaban waayana inay mushinka keenaan waa wixii iyaga loo igmaday oo markaas dadka looga soo xushay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan soo gelinayaa Faadumo Maxamed iyo aragtideeda.
Bismillaah, aniga horta waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed. Dowladda iyo baarlamaankana waxaan leeyahay labaduba waa waxay qabteen oo dadweynaha Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ay u qabteen labadooda midna ma jirto. Waxbayaan madaxweynaha eed gooni la saarin, waxbayaan baarlamaankana eed gooni la saarin, labadoodu waa isku mid. Maxay ahayd tol dadweynaysan u danaynayn, dalbaysan u danaynayn, shacabaysan u danaynayn? Sababtoo ah waxaad ku ogaanaysaan mushinkan hadba la keenayo waa mid lagu aruursanayo shilimo. Wax allaaliya wixii wasaaradda u shaqayn jiray, wixii ciise u shaqayn jirayna, iyo askarta ciidamada furinta ku jira mucaamushaarkooda waa la aruursadaa. Waxaad arkaysaa wasaaradaha 5 bilood 4 bilood mushaar markaysan qaadan 1 bil wax yar loo birirsiiyo. Wax qabad la'aanta labadoodaba way ka siman yihiin.
Waad mahadsan tahay. Waxaan soo gelinayaa Kiin Cabdalla. Dooda labada dhinac waad dhegaysatay, ma ku raacsan tahay mise fikirka duwan baa?
Wallaahi waan ku raacsanahay, kuma raacsan. Waa ku raacsanahay. Horta waddankii wuxuu ku jiraa koomo ummadii, waa wasakhraa sariir fuushaa. Waddankii wuxuu ku sugan yahay halis sidaa darteed maadaama ummadii dhibaato haysato 4 sano aan soo joognayna dhib aan ku jirnay xagga mushaarada, xagga nabadgelyo xumada, xagga dhaqaalaha, dhinac walba aan dhibaato ku jirnay. Haddana waxaa ka sii xun in maanta waqtiga oo gabaabsi ah dib aanu noqono. Kuwa hadda jeebaba buuxsaday, kuwa gaajaysan baa soo fadhiisanay, sidii si ka daran baa dhicay. Waxaa aniga ra'yiga qabaa in dib loo dhigo mushinka oo la dhameysto waqtigii loogu talagalay, kadib doorasho xaq ee dhacdo. Allana waxaan ka baryaynaa kuwa xaqu ku taagan inuu Ilaahay noo keeno. Mada waa dhibaataysan tahay, dhib baa ku jiro. Waqtiga ha dhameystaano, aniga ra'yi ahaantii ha dhameystaano, dhigi doono kuwa khayr qabna Allah noo keeno.
Axmed Cabdirasaaq,
mushinka macnaha wuxuu ka soconaa macnaha in markaas qofkii laga keeno, sababta looga keenana waxay tahay wax qabad la'aan. Macnaha qofa xukuumadda baarlamaankana qof walbana wuu la xisaabtamayaa. Anan marka waxaa isleeyahay in mushinkan mid saxan aynu ku saxan yihiin baarlamaanka inay hadda keenaan. Fikirkaasan qaba aniga.
Faadume Maxamed, ma tahay mid meesha ku jirta in dib u dhac waqtigiioo la lumay, fursad badan aanay jirin oo muddada harta ay tahay in wada shaqeyn labada dhinac ay ku wada joogaan?
Waa mid meesha aada ugu jirta, laakiin aniga marnaba ammaaniga ay heli mahayaan dowladda iyo xildhibaanada midnaba ammaaniga heli mahayo. Labaduba waa shacabkii bay dhuunta ku dhageen, shacabkii bay cuno qabateeyeen. Mahmiyad baanba ku jirnaa. Maalinta airportka aan tagay waan nahay mar allaaliya, markaan arkay Uganda is meel walba ka soo jeeda. Innakana inaan dowlad nahay bay u maleeyaan xildhibaanada iyo madaxweynaha. Neeba ma nihin dowlad.
Marka la eego inta badan waxaa la sheegaa ama dadku waxay sheegaan baarlamaanka iyo dowladdaba waxqabad la'aanta inay ka wada sameeyeen oo aanay ahayn eeda cid gaar ah in dusha laga tuuraa.
Taas waxaan qabaa horta waxay qabteen malahan baarlamaanka walaa madaxweynaha. Waxay ka shaqeen dan gaar. Madaxweynaha wuxuu ku dabaraa, waa lagu ridi markii la dhaanto xaabiyo ku daldalaa baarlamaankii. Baarlamaankiina shaqo kale ma lahanba. Mushin aan keenina si ay lacag u helaan. marka waxaan rabnaa horta baarlamaanka inuu iimaanka alla u sugo, lacag ay qaataan, mushaar ay qaataan, asariga daba socda ilaalinayane gamba ma qaato, gaaju gurigiisii ilmihiisii 9 bilood mar baa la siiya mushaar. Maalintii 10 dollar ma dhamma intuu maxalli 1 dollar ma dhamma intuu dowladdu ugu shaqeeyo, sababta maba arkaba lacag. Qoryaa loo dhiibo dadka dhaca leh booba shacabka. Saas darteed
ha wada joogaana tiro oo labada dhinac wada joogaano, ha wada shaqeeyaan tiro, maxay ku wada shaqeynayaan?
Ha wada shaqeeyaano ayagoo kalsooni isu muujinayo oo umada muxuu ahaay ka daynayaan shacabkana ka daynayaan mooshinkan ka daynayaan madaxweynaha mooshinka iyo waxan ayaga ma ahan dad umadanaynaya ayaga laftiga baarlamaanka ka waqti inay qiimeeyaan umada qiimeeyaan umada wada sakaraadka ah ee gaajada u dhamaanayso xaqooda ay cunin.
Axmed Cabdirasaaq, talaabo aan mooshin ahayn oo ay qaadi kareen baarlamaanka ma jirtaa?
Sidaan isleeyahay markaas ma jirto talaabo kale, sababtoo ah madaxweynaha mar hore macnaha waxaa laga geeyey mushin kale kii labaad ahaa, sidaa darteed madaxweynahana markaas waxaa laga rabay mushinka koowaad inuu ku tusaale qaato, markaasna macnaha oo ka bedelo shaqadiisii ama markaas waxqabad la-aantiisii ahaa inuu markaas ku tusaale qaato oo wax meeshaas oo uga haro waxa fiicanna uu soo bandhigo. Haddartaana tii labaad waatan hadda socota, marka nin walba marka wuxuu meesha ka helo oo lahaan doonaa insha allah oo baarlamaanka u saas.
Haye Maam Faadum,
baarlamaanka waxa u fufneyd markii hore in ay la xisaabtamaan dowladda oo isugu yeeraan maxayhayta wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha oo ay wareystaan wixii ay qabteen iyo wixii aysan qabanin iyo wixii ka dhiman iyo wixii kale, inay la xisaabtamaan oo su-aalo weydiiyaan ah nin walba siduu wax u qabtay iyo meesha dowladda heerka ay taaganta iyo meesha ay marayso.
Ansiyakiin haykiin?
Haa, wallaahi ani waxaan qabaa ra-yi ahaanteyda inaan la isku mashquulin, sababtoo waqtiga gabaabsi markuu joogo waxaa la rabay inay sideen dowladdii kale ku soo dhisnaa. 4 sano hadday ku soo dhammaato isqabsi oo weli isqabsi ku jirno, dhibaata horta taagan waddanka, dhibaatada weyn ummadda shacabka haysata taas waay. Marka waxaan dhihi lahaa kaadi badan horta waa loo gogol badiyaa Soomaali tiri, ma fahamtay? 1 iyo 2 waa la siiyey ninkan muxuu ahaa Xasan Sheekh ah, mar saddexaad mar labaaday joogtaa. Marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu mar labaadkan hala sugo waqtiga aan dhamaysano, kadib sadda ku tashta sidee loo qaban karaa doorasho xaq ah, hadday dhici karina sidee wax u qabanaa, sidee ilka ku nabadgala xeegan xataa waa sidee ku nabadgeli karaa waddankii ku badbaadin karnaa, ka tashta ha ku tashanna mooshin.
Barnaamijkii Dareenka Dadweynahana intaa ayuu inooga idilayahay, kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Saynab Abukar oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Dareenka Dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada Muqdisho. Weli waxaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal barnaamijkii ku saabsanaa wacyigelinta cudurka dabaysha. Haatanna aynu ku wada nasanno heeska halku dhigiisu yahay Daawuus Lamood iyo fanaankii Xasan Aadan iyo Sahra Axmed.
awado da usuwa ko ugo quruxna looda quruxna looda nole da awado da usuwa ko ugo quruxna looda quruxna looda sagana qabadilay waxana lo u dow galay nabar kan dawalaha marku goqta igaba marku goqta igaba inu daya kibirke adigana anku digo deeq weeye quruxduye dambiyaanay kugu noqon dambiyaanay kugu noqon. Haddaad maanta doogiyo dahab shiilan u egtahay dayriyo gudabadood damanka ku dheeraan da'inaha way ku haysaa hadduu mowt ku daay. Dayriyo gudabadood damanka ku dheeraan da'inaha way ku haysaa hadduu mowt ku daay. عشقاً دالحيسكا قررتي سامالو تحلنفو دواناكين هانا ديدي توما الشادة هانا ديدي توما الشادة
وطاها تيراني هوا وشدها الدلامي وحي do obirin tawa bada deirane wa mucha wa hay do obirin tawa irbadiha atayno oqote haddi doodana tiri fashila ducataba irbadiha atayno oqote haddi doodana tiri darila saacadi ma tumate duhurkii la eedan dannatada ka adko ibna aaga khaladkiyo deel qaafna ka ogo
waxba ka dhacay codkii baxsanaa fanaanada Saare Axmed iyo Xasan Aada Samatar heestay Daawud Salamood. Waxay gabagabowd barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha oo ay idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan dib dambe hawada uu kulmayna todobaadka dambe barnaamijkan oo kale waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
jacaylkuna sida midhaha darayga uma liqeed udub daraahar weyne caashaqu Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.